Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Početkom juna ove godine slučaj je hteo da smo se Jovan Ćirilov i ja istim kolima vozili za Užice. Radoznali Ćirilov izvodi iz svoje torbe hrpu novina i knjigu Šekspir, soneti, izbor, prevod na srpski i predgovor Jelisaveta Milojević. Izdavač Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd 2012. Ni on ni ja ne poznajemo autorku.
Knjiga moja, dakle izbor i prevod Šekspirovih soneta, nikla je iz jednih duboko autentičnih, duboko mojih razloga koje ću oko navesti, ali jedan neposredan povod je možda zanimljiv za vaše slušateljstvo. Draga i uvažena moja prijateljica, gospođa Ljiljana Blagojević, je jednom sugerisala da dve sestrinske katedre, katedra za glumu i katedra za engleski jezik, urade nešto zajedno. Ona je pritom ovako zatvorila oči, misleći verovatno šta bi to moglo biti, što bismo ovako zajedno mogli dati, i rekla, evo na primjer soneti, Šekspirovi soneti.
Priča koju ćete čuti od uvažene profesorke Jelisavete Milojević neobična je jer se profesorka našla u ulozi branioca Šekspira od loših prevodilaca. Njena zainteresovanost za istinu o Šekspiru pesniku postala je strast naučnice da se sa Šekspira skine neprofesionalnost u prevođenju njegovih soneta na srpski jezik. Sve do pojave njene knjige u široj kulturnoj javnosti, na primjer, nije se znalo da je Stevan Rajičković prepevao Šekspirove sonete na temelju proznog prevoda Živojina Simića, a da pritom engleski jezik nije znao.
Uđoh ja u to kolo, misleći da je poduhvat mnogo jednostavniji, znate, čak i vrlo jednostavan, u smislu da ću ja uzeti knjige aktuelnih prevoda Šekspirovih soneta na srpski, da će moje biti jedino da napravim izbor i onda da se bavim onim kreativnim divom u smislu kako to da se postavi na scenu, što je meni bio i prvi motiv i meni i mojim studentima. Dakle, uzeh ja knjige prevode koje sam imala u mojoj kućnoj biblioteci. Dakle, prevod Angelinovića, Danka Angelinovića iz 61. godine i prevod Stevana Momenat. To je objavilo sad, gospodin jeste Hrvat, gospodin jeste iz Zagreba, ali tad smo mi bili jedna država i jezik je bio srpsko-hrvatski. Dakle, prevod je bio na srpsko-hrvatski jezik. Eto. I sad, pošto nisam htjela da se zaustavim samo na jednome prevodu, misleći da ipak pravim izbor i znajući da je prevod, a pogotovo prepev, odraz i ličnoga dara i znanja onoga ko prevodi, ja sam onda time vođena uzela, želeći da imam mogućnost izbora, uzela sam i prevod Stevana Rajičkovića iz 63. godine, to je u izdanju Beogradske prosvete i to je onda, znači, prevod. I to je bio prevod na srpsko-hrvatski, ali i prevod, dakle, ipak na srpski, to je ova naša varijanta, srpska varijanta. Desilo se nešto vrlo neobično, da sam ja čitala prevode soneta i da nisam mogla nikako da se rešim šta je to što bih ja želela da se da bude izabrano i postavljeno na scenu. Dakle, ne motivisano nekim razlozima zahteva scene, nego prosto u nekom estetskom, literarnom, duhovnom smislu prosto nisam imala šta da izaberem. Ta činjenica meni bila veoma čudna, molim vas. To bi, znate kako, ja ne da sam visoko mislila o sebi, ali znate, ako neko je 30 godina u profesuri, pa ako ima toliko akademskog čitanja i obrazovanja iza sebe i uopšte, pa još onda roditelji predavali književnost, pa od malih nogu itd. Znači, nemoguće je bilo meni da prihvatim činjenicu da sad ja nisam sposobna da uvidim, da prepoznam vrednost i lepotu. To je jedan moment. Sa druge strane, znate, nisam mogla da prihvatim ni činjenicu da je možda nešto drugo posredi, a to da je zaista original trivialan. Molim vas, radi se o Šekspiru. I sad sam se ja našla u jednome prostoru između te dve neke opcije, od kojih nisam mogla da prihvatim ni jednu, znate. I sad, naravno, ja se ovako, pošto se bavim strukom kojom se bavim, dakle, predajem englesku leksikologiju, to sam po obrazovanju anglista, ja se dosetim, nije mi bilo teško da se dosetim, toga da uzmem original, znate. I da sad prosto pogledam, da vidim šta je to, šta to kaže pesnik, divni, voljeni, hvaljeni, obožavani, vekovima itd. I da vidim, da prosto stavim naporedo sa prevodima. I onda se desilo otkrovenje, desilo se čudo, desilo se ono što je mene uopšte podstaklo, iniciralo, lansiralo, da kažem, u taj jedan poduhvat ponovnog prevođenja. Dakle, ono što sam ja videla je bilo jedna potpuna, da kažem, na nekim mestima zaista odsustvo čak i veze, znate, između originala i prevoda. Dakle, prevod je išao nekim svojim kolosekom, često se udaljavajući do stepena improvizacije, promašaja značenja od originala. I ja, naravno, pošto sam ovako profesor po struci, u meni je tako se pojavio jedan bunt, da tako u prevodiločkoj struci, pazite, mi na fakultetu, u školu imamo prevodioce, znači da ne može tako da se u toj oblasti ponaša, znate, tako komotno, bez respekta prema originalu, poštujući ne znam, svoju neku potrebu za pevanjem i nadpevavanjem, za poboljšavanjem originala itd. I onda ja, eto tako, iz tog jednog profesionalnog bunta i revolta, pogotovo kad je u pitanju Šekspir, koji je moj ovako najvoljeniji pisac, jedan miljenik, znate, pa sam dodatno su me ovako tu nagazili, jel da, i ovako podstakli, iz toga jednog revolta, koji inače, znate kako, na osjećanje koje je u stvari može biti vrlo neproduktivno. Znate, sve te negativne emocije, bunta, revolta, besa, ako hoćete, one mogu biti neproduktivne. I kod mene je to bilo sasvim ovako se kanalisalo na drugi način. I taj jedan bunt je prosto kanalisan na ovaj način kako je uobličen i našao svoj izraz u ovoj knjizi i u predgovoru i u, naravno, i u prevodima. Predgovor predstavlja jednu apologiju prevodilačkoga, ne samo zanata, molim vas, to nije samo zanat, zanat je malo trivializowana reč kod nas, jednog prevodilačkoga umeća i postupka, a sa druge strane, u drugom delu knjige dat je moj ovako kreativni doprinos celoj toj priči, gde sam i ja ovako, znate, otkrila mnogo o sebi. Ceo taj tok pisanja knjige je meni priuštio jednu ogromnu radost, znači ne muku, nikako, naprotiv. To je, da kažem, jedino od mojih pet knjiga, to je peta, srećno izgleda mi je peti, ovako srećan broj, ne treći, nego ovaj, ne tri, nego pet, koji je meni priuštio jednu beskrajnu radost, samo otkrivanja i samo potvrđivanja i istrajavanja na putu negovanja samosvojnosti uopšte u tom jednom akademskome bitisanju. Dakle, na ogromna radost. E sad, kao deo te radosti jeste bio upravo čin stvaralački, upravo čin pevanja. Kako je sad to bilo? Bilo je tako što sam ja rekla, evo, pred konkretnim smo zadatkom, treba da imamo predstavu, znate, koja je imala ipak i neki svoj realni rok. I šta ću ja sad bez valjanih prevoda? Ja rekao, daj da vidim da li ja mogu nešto da zaista ovako ja lično da doprinesem i učinim. I ja ovako u jednom miru svoga kabineta, dok su drugi dežurali ovako na ispitu i pazili na studente, na naše studente ovako da ne prepisuju. To u Engleskoj naravno niko ne prepisuje i tamo dežurni zaista ovaj, ne sede u učionici, nego u komociji svojih kabineta. Dakle, ja sam ostavila druge da nadgledaju tako našu ovako, naše studente, a ja se povučem i krenem sada da ja radim jedan savjet. To je trajalo negdje diplomski, negdje 3,5-4 sata koliko traje to njihovo bavljenje ispitom. Za ta 3,5-4 sata ja sam uradila prevod jednog soneta. I ja sam rekla, prosto sam bila iznenađena da sam ja to mogla. Toliko mi je trebalo. Prilike po svakom sonetu 3,5 do 4 sata. Po sat jedan za na katren i jedno pola sata za distih. Daleko brže i lepše i lagodnije nego što bih zaista bila sklona da poverujem bilo kome, znate, ko bi mi ovako samo iz nekih svojih, na primjer, akademskih nekom argumentacijom objašnjavao koliko je to jedan krvav posao prepevati jednu pesmu. Dakle, to je išlo lepo i lagodno. I ja sam onda dohvatila taj papir, ušla u susedni kabinet kod moje drage mlade koleginice, bivše studentkinje, i rekla, Ivana, da čuješ, ja moram sa nekim da podelim da čuješ. Takva sam priroda, znate, to je neverovatno. Čim nešto ovako doživim lepo, ja bar moram da nađem 10 ljudi da sa njima podelim tu radost i lepotu. I ona zaista kaže, vau, pa to je zaista dobro, lepo je i tako dalje. I tako ja krenem malo po malo i uradim tih 12 prvih prevoda, koje smo mi onda, u stvari ne mi, soneta, tako je, soneta, prevoda soneta, koji su onda postavljeni na scenu. I naravno, ja sam tu bila glavni organizator, uvežbavala i sa Ljiljaninim klasom i sa mojim studentima. I onda smo nastupili, to je bio 30. juni 2008. Nastupili smo u Studentskom kulturnom centru I to je bilo na našu ovako radost, ushićenje, iznenađenje, opšte i zadovoljstvo. Bila je najposećenija predstava sezone te 2008. godine u Studentskom kulturnom centru. Znači, potpuno pun auditorijum, seli su plišane stolice, onda su donesene plastične stolice, onda kad su ponestale i plastične stolice, onda su sedeli u onim zasvođenim onome krugu pod stubovima oko scene i tako dalje. I uglavnom to je bio ovako jedan aplauz, jako lep, i naravno što je mene osokolilo jedan predivan, jedan moćan, jedan iskren, topao aplauz kad sam ja na sceni ovako dobila, ja lično, kad je to bilo meni upućeno. Posle toga su, znate kako, život ima svoje neke zamisli, promisli i tako dalje. Posao, fakultetski, obaveze i naravno rad na ovoj knjizi se onako udevao u nekim momentima lepe, jedne kreativne opuštenosti. Ima jedna lepa misao, znate, koja kaže otprilike ovako, da se karakter brusi u jednoj životnoj, u životnoj borbi, a da talenat buja u miru. Dakle, morate obezbediti jedan lepi mir da bi taj talenat zaista mogao da poleti i da se razvije. Dakle, u tim nekim momentima toga jednog kreativnog naboja i tog nekog lepe te sabornosti, lepoga tog mira, micali su naredni prevodi soneta. Jedan po jedan. I to je tako išlo. Naravno, paralelno sa tim, sa tom rekreacijom i kreacijom prevodnom, išao je veliki jedan akademski rad, znate. Zato što jedno bez drugoga ne ide. Dakle, vi morate da uradite ekspertski deo, onaj koji je istraživački, koji se tiče samog materijala, ne samo leksičkog materijala, nego prosto to je jezik 16. veka, koji je sam početak modernog engleskog jezika. Tad su reči, mnoge reči značile različito od onog što znače danas. A drugo, i sintaksa je bila druga, i određeni morfološki rudimenti kojih danas ovako više nema u savremenom jeziku. Dakle, tu je trebalo prvo veliko znanje i drugo velika jedna ekspertiza i konsultovanje jedne moćne, obimne, ugledne literature o predmetu. Dakle, ne možete, nije se moglo ovako pohrliti odmah u prevod, zato što bi to moglo da bude, jeste lepo, osjeća se čovjek lepo tako kad peva, međutim, i kad upevava, međutim, zaista to mora da ima jedan temeljan oslonac u činjenicama da bismo postigli ono za što smo se borili i što nam je bilo opredeljenje i što nas je uopšte podstaklo na ceo posao, a to je da budemo, ono što se kaže, verni originalu i da zaista afirmišemo autentičnu pesnikovu misao. Dakle, to je osnovni deo moje cele te osnovna ta linija, osnovna nit jeste afirmacija autentičnog. Zašto struka mora da se izbori. Dakle, zaista da bi se videlo o čemu se radi u originalu, to je moralo da se ogroman jedan ako trud posveti. I onda budete sigurni i onda tek odživite malo sa tim materijalom i onda krenete u upevavanje. Sam taj čin pevanja je divan, u kom smislu iskustveno je obogaćuje i prosvetljuje. Tačno ono što odgovara katarzi kad kažete da ste učestvovali u jednoj predstavi. Znate, ja kad sam bila na Peloponezu, pa u pozorištu, pa kažu da je odmah je tu, je odmah pored pozorišta bila je i jedna bolnica gde su ljudi lečeni. Jedan preduslov je bio da oni prvo odgledaju, prvo idu u pozorište, mislim na Epidaurus, jel da, i odgledaju predstavu, pa onda da se to nadoveže na druge metode lečenja. Ideja je bila jedna vrlo plemenita i prosto realna ideja da ti ljudi prođu kroz osjećanje katarze, tog jednog pročišćenja. E sad, svako ko je, znate, ko je pevao ovu tuđu pesmu, da kažem, on je, njemu je obezbeđena katarza ako valjano se držite pesnikove ruke, ako na samom početku zajedno sa njim uđe u celu priču i pusti da ga pesnik vodi svojom rukom i svojom promišlju i svojim izrazom, da ga provede kroz celo to iskustvo i onda na kraju vi zaista izađete kao sa osjećanjem zadovoljstva, zadovoljstva koje je i intelektualno zadovoljstvo, duhovno zadovoljstvo koje ste imali saznanjem, kroz saznanje i jednim prelepim osjećanjem oslobođenja koje je rezultat saznanja kroz emotivno. Ceo taj put je blagotvoran i divan i on je meni pružio jedno beskrajno, beskrajno zadovoljstvo koje nema nikakvu cenu. I zato mislim da je uopšte generalno je teško postaviti cenu, zato ako vas neko pita, hajde ti meni preveri ovu pesmu na engleski jezik, koliko to košta, jel da, ja bih rekla, nema cenu, kako ćete odrediti 14 stihova, koliko to može da košta, jel da. Ta iskustva su dragocena, ona su biseri koji svako zadrži za sebe i u tom smislu predstavlja jednu dragocenost koja je neotuđiva, koja je moja, koju sam ja sebi ovako darovala uz tuđu pomoć, uz pomoć autora originala i to je nešto što ostaje dragoceno i što vama ne može niko nikakvim spoljnim nekim uplivom, komentarima ili bilo čim što vam iko može uzeti. Zato što vi imate bukvalno jedno fizičko osjećanje, registrovano, engramirano, prosto znate šta ste vi doživali kad ste kroz taj put, kad ste tim putem hodali i kad ste taj put zajedno sa pesnikom završili. Dakle, da se vratim na taj početni jedan impuls celome ovome mome bavljenju prevođenjem Šekspirovih soneta. Taj početni impuls, kao što sam već napomenula, bio je revolt i jedno krajnje nezadovoljstvo činjeničnim stanjem. To što sam ja zatekla nije bilo na čast ni ljudima koji su to radili, niti struci. Znate. I sad ja mislim da jedan plemeniti cilj profesora univerziteta jeste da se bori za integritet struke i ja sam to celim ovim mojim projektom, pogotovo onako kako sam ga ja izložila i verbalizovala u samome uvodu, da zaista pokažem da tolika mera zastranjivanja da je nedopuštena. Ono što sam pronašla u prevodima i što sam ja zaista našla sam upućivala vrlo konkretno u smislu uporedi stih taj i taj, vidi u originalu, uporedi tumačenja u elitnim knjigama Cambridge University Pressa, Pingvina, Oxford University Pressa i tako dalje. Dakle, sve je to vrlo urađeno akademski lege artis u smislu naše metodologije za koju smo ovako mi trenirani. Znamo svi kako se to radi, vidi tamo, uporedi i tako dalje. Ono što je izašlo, što izlazi kao jedan sumarni zaključak, bio bi da je bilo mnogo, mnogo odstupanja od osnovne misli originala. Pesnik prosto izvornika ima pravo na svoju misao i na svoj izraz i nedopustivo je da se to deformiše u tolikoj meri da prevodi original da nemaju nikakvu vezu. Našla sam da ima tih odstupanja, da ima nadpevavanja. To Englezi zove appropriation, znate, kad vi poboljšavate tekst u smislu hoteći da budete veći katolik od pape. Znate, kad se radi prepev, a pogotovo kad ga radi pesnik, ovo će biti načelna jedna konstatacija, da je pesnik sklon pevanju. To je rekao i Danović, jel da? U smislu da je sklon da peva svoju pesmu i da onda jedan original koristi samo kao šlagvort za prosto ako ponestane njemu svojih ideja, da onda govori prosto da ima inspiraciju u tuđem materijalu. Bilo je takvih pokušaja i to jeste u redu, ali u smislu tom da onda čovek, taj novi pevač, jel da, potpiše sebe, ali ne pisa originala, može da kaže po motivima ili po motivima Šekspirovog soneta 71, jel da, taj, jel da, već ko peva. U vezi sa Ričkovićem bih rekla nešto što je načelne prirode. Mislim da je ceo taj poduhvat njegov bio prilično nerealan. Znate, čovjek nije krio, nije znao engleski jezik. I sad, kad vi gledate prosvetim prevod, tamo piše prepevao Stevan Ričković po proznim, na temelju proznih prevoda Živojina Simića. E sad, znate kako, to bi, vi sad možete zamisliti kako to izgleda. Ja vam mogu da prepričam o čemu se radi u jednom sonetu, sve po strofama, po katrenima, jel da? I da kažem, evo, šema rime ti je ta, jel da, obgaljena rima, A, B, A, B, C, D, C, D, F, F, G, G. Ritam ti je jamski pentametar, znaš o čemu se radi, izvoli, to upevaj. I vi sad krenete u nešto što je potpuno nerealno, što je potencijalno jako, jako opasno, u smislu da zaista su moguće te devijacije, apsolutno su moguće, apsolutno bez daljeg, čim ste krenuli na taj način u takav jedan pohod. Tako da je zaista tih devijacija mnogo, sa posljedicama koje su žalosne i koje su dugotrajne.
Govorila je Jelisaveta Milojević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Emisiju pripremio Dragoslav Simić. Sutra drugi deo njene priče.